Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Με τεστ αυτοδιάγνωσης ή πιστοποιητικό εμβολιασμού οι μετακινήσεις από νομό σε νομό. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης για την άρση των περιορισμών. Πρόσβαση σε όλα τα εμβόλια θα έχουν από το τέλος Μαΐου οι ηλικίες 30 έως 44 ετών. Χθες έγιναν 111.000 εμβολιασμοί. Καταπίεση της μειονότητας στη Θράκη καταγγέλει προκλητικά ο Τσαβούσογλου στη συνάντησή του με το γερμανό ομόλογό του στο Βερολίνο. Τουρκική μειονότητα στη Θράκη και τουρκική κοινότητα στη Θεσσαλονίκη ανακάλυψε ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας. Διαμαρτυρία των συνδικάτων για το εργασιακό νομοσχέδιο στις σημερινές συγκεντρώσεις της εργατικής Πρωτομαγιάς. Και 13χρονος μαθητής από το Ηράκλειο κατηγορείται ότι βίασε συνομήλικη του και μάλιστα βιντεοσκόπησε την πράξη.
Το θέμα της ημέρας.
Κυρίες και κύριοι, αρχίζουμε το δελτίο μας με τη νέα τουρκική πρόκληση η οποία εκδηλώθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών της γειτονικής μας χώρας, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος πριν από λίγο συναντήθηκε στο Βερολίνο με τον γερμανό ομολογό του Χάικο Μας, προέβαλε τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα καταπατά τα δικαιώματα των πολιτών στη Δυτική Θράκη. Σύνδεση με τον Παντελή Βαλασόπουλο, τον ανταποκριτή μας στη γερμανική πρωτεύουσα, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά.
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η συνέντευξη τύπου του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Τσαβούσογλου με τον γερμανό ομόλογο του Χάικο Μας. Ο Τσαβούσογλου είναι από το πρωί στο Βερολίνο, είχε συνομιλίες με τον κύριο Μας. Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη αυτή, ο κύριος Τσαβούσογλου κατηγόρησε τη χώρα μας ότι καταπατά τα δικαιώματα πολιτών, όπως είπε, στην Δυτική Θράκη. Μάλιστα, αυτό έγινε φανερό στην τελευταία επίσκεψη του κύριου Δέντια στην Άγκυρα. Ζήτησε από την Ευρώπη να τιμήσει, όπως είπε, την υπογραφή της στο μεταναστευτικό. Η Τουρκία, είπε, έχει εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις της στο μεταναστευτικό, όχι όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε συνέντευξή του στην γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung είχε πει από σήμερα το πρωί ότι οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερες. Τίθονται όμως σε ομοιρία, όπως είπα, τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις Ελλήνων και Ελληνοκυπρίων. Η Ελλάδα, λέει, απέφευγε συστηματικά το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο κύριος Τσαβούσογλου επίσης αναφέρθηκε και στο γνωστό Sofa Gate με την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Είπε ο ίδιος ότι ήταν ένα θέμα πρωτοκόλλου, αλλά και διαμάχης που έχει ξεσπάσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ του κύριου Μισελ και της κυρίας Φον ντερ Λάιεν. Και αυτό το βρήκε, λέει, πολύ θλιβερό στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει μια τέτοια διαμάχη. Σχετικά με τα αιτήματα της Τουρκίας για Τελωνιακή Ένωση, νέα συμφωνία στο μεταναστευτικό και ελευθερία στις βίζες, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι τον τελευταίο μήνες υπήρξαν μεγάλες κρίσεις μεταξύ των Ευρωπαίων και της Τουρκίας, κρίσεις που έχουν αφήσει βαθιά σημάδια. Η κατάσταση τώρα έχει βελτιωθεί, αλλά πρέπει να πάμε βήμα-βήμα. Γιάννη.
Η κίνηση του Τσαβούσογλου πάντως μόνο τυχαία δεν είναι, διότι προηγήθηκε χθες τηλεδιάσκεψη Ερντογάν Μέρκελ, κατά την οποία ο Τούρκος πρόεδρος έκανε παράπονα στη γερμανίδα καγκελάριο για δήθεν παραβατική συμπεριφορά της Ελλάδας. Μάλιστα, σύμφωνα με το τουρκικό TRT, ο Ερντογάν έκανε λόγο για προκλητικές ενέργειες εκ μέρους των Ελλήνων, ενώ τόνισε ότι στο Αιγαίο συνεχίζονται οι παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων. Θα ακούσουμε τώρα από τη Βάνα Στέλου την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, πώς ακριβώς έχουν οι τουρκικοί ισχυρισμοί, Βάνα.
Και έχουν συνέχεια με τις δηλώσεις του Τσαβούσογλου στο Βερολίνο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ερντογάν και Μέρκελ, λοιπόν, χθες. Ο Τούρκος πρόεδρος ευθέως παραπονέθηκε στην γερμανίδα καγκελάριο. Έθεσε τα θέματα το μεταναστευτικό, καταγγέλλοντας την Ελλάδα για προκλήσεις και ανήθικη συμπεριφορά στο Αιγαίο, με τις επαναπροωθήσεις ετών των ασύλου, αλλά η Τουρκία από πλευράς της επιμένει στη μετριοπαθή συμπεριφορά για διατήρηση της ετικής ατζέντας. Παράλληλα, ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές στη Γερμανία θα λειτουργήσουν ευνοϊκά για περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων Άγκυρας-Βερολίνου, ενώ αναφέρθηκε και στο ΝΑΤΟ, ότι μέσω του ΝΑΤΟ είναι απαραίτητο να συζητηθούν αποτελεσματικοί τρόποι για την υποστήριξη στο Αφγανιστάν. Γιάννη.
Και το κερασάκι στην τούρτα, αφού ευχαριστήσουμε τη Βαναστέλου, έρχεται από τον Τούρκο Υφυπουργό Εξωτερικών, τον Σελίμ Κιράν, ο οποίος για δεύτερη μέρα σήμερα περιοδεύει μετά την Θεσσαλονίκη στη Θράκη. Ο Τούρκος αξιωματούχος έκανε λόγο για τουρκική κοινότητα στη Θεσσαλονίκη και για τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη. Ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκη, θα μας ενημερώσει σχετικά. Μπάμπη.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, επιβεβαιώνεται η εκτίμηση πως ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιαβούς Σελίμ Κιράν, ήρθε στη χώρα μας με έναν και μόνο στόχο, να προκαλέσει, και εξακολουθεί να το κάνει για δεύτερη μέρα σήμερα, επισκεπτόμενος περιοχές της Θράκης, σε συνεχείς αναρτήσεις στο Twitter. Πρέπει να επισημάνουμε ότι εχθές, πηγαίνοντας στην Κομοτηνή, όπου έφτασε χθες νωρίτερα το απόγευμα, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στο τουρκικό προξενείο, εκεί όπου αποκλείστηκε κάθε ελληνικό μέσο. Πραγματοποιήθηκε μια συνέντευξη τύπου στην οποία είχαν κληθεί ανταποκριτές του τουρκικού εθνικού δικτύου TRT, του κρατικού πρακτορείου Ανατολού, αλλά και μειονοτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης της Θράκης. Δεν κράτησε περισσότερο από 10 λεπτά, δηλαδή περισσότερο διάγγελμα έμοιαζε παρά συνέντευξη τύπου. Προφανώς και δεν του έγιναν ερωτήσεις, αλλά καταγραφή της άποψής του, όπου εκεί επανέλαβε για άλλη μια φορά τις παράλογες αξιώσεις των Τούρκων για την ύπαρξη τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, όπως είπε. Το πρόβλημα των ομογενών μας είναι πρόβλημά μας. Η Άγκυρα θεωρεί τη μειονότητα γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δεν θα παραμείνει σιωπηλή, είπε, απέναντι στην παραβίαση και την διάβρωση των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Επαναλαμβάνουμε ότι η συνθήκη της Λοζάνης δεν αναγνωρίζει καμία τουρκική μειονότητα παρά μόνο μουσουλμανική.
Θρησκευτική και όχι εθνική μειονότητα, είναι πεντακάθαρο.
Ακριβώς. Και έφτασε και στο σημείο, αν μου επιτρέπεις Γιάννη, να αξιώνει την δημιουργία τζαμιού στην Θεσσαλονίκη. Είπε ότι πέρασε από την Θεσσαλονίκη και είναι λυπηρό ότι δεν υπάρχει ένα τζαμί που να λειτουργεί στην πόλη, και μας έκανε συστάσεις να το φροντίσουμε προκειμένου το επόμενο διάστημα να λειτουργήσει η τζαμί και στην Θεσσαλονίκη.
Μας έκανε και υποδείξεις λοιπόν. Σε ευχαριστούμε, Μπάμπη Τζιομπάνογλου. Τώρα πάμε στον Παναγή Γαλιατσάτο, διότι μπορεί το Υπουργείο Εξωτερικών να μην ήθελε να δώσει μεγάλη βαρύτητα, έκταση, σπουδαιότητα στην επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, η οποία είναι ιδιωτική στη Θεσσαλονίκη και τη Θράκη. Είδες όμως, Παναγή, ότι οι Τούρκοι μετέρχονται κάθε μέσον για να μην γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να πω ότι θέμα δήθεν καταπίεσης της μειονότητας στη Θράκη δεν ήγηρε μόνο ο υφυπουργός που ήρθε εδώ, το ήγηρε ο Ερντογάν στη Μέρκελ και κυρίως το ήγηρε ο Τσαβούσογλου πριν από λίγο με τον Χάικο Μάς στη συνάντησή του. Έχουν βαλθεί δηλαδή να εξωθήσουν τα πράγματα στα άκρα οι γείτονες, από ό,τι φαίνεται.
Ναι, η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών σε όλα αυτά, βεβαίως δεν θέλανε να κάνουν νοματέο τον Κιράν και να του απαντήσουν ευθέως. Απαντούν λοιπόν μέσω διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών σε όλα αυτά που έλεγε ο κύριος Κιράν.
Τώρα θα υποχρεωθούν να απαντήσουν στον Τσαβούσογλου, όμως, καταλάβες.
Πιθανόν.
Σίγουρα.
Νομίζω ότι πάντως η απάντηση αυτή καλύπτει τους πάντες.
Βέβαια.
Αναφέρει λοιπόν ότι η Ελλάδα εφαρμόζει τις προβλέψεις παρεμπορέων από τη συνθήκη της Λοζάνης του 23, η οποία αναγνωρίζει την ύπαρξη θρησκευτικής μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Ότι η μουσουλμανική μειονότητα ευημερεί, αριθμεί περίπου 120.000 κατοίκους Έλληνες πολίτες, και σε αυτή την περιοχή λειτουργούν σήμερα 127 μειονοτικά σχολεία, καθώς και 260 τεμένοι. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές λοιπόν διαμηνύουν πως οποιαδήποτε προσπάθεια διαστρέβλωσης πραγματικότητας και παραποίηση των στοιχείων αυτών, από όπου και αν προέρχεται, είναι αυτονόητα απορριπταία και δεν χρήζει περαιτέρω σχολιασμού.
Γυρίζουμε σελίδα στο τραπέζι των συζητήσεων με τους επιστήμονες. Είναι οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις, οι οποίες θα απελευθερωθούν στις 15 του μηνός, αλλά το σενάριο που έχει πέσει στο τραπέζι είναι να γίνονται μόνο με την επίδειξη είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού είτε αρνητικού self-test. Ο Γιώργος Ιαδήμας είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει επ' αυτού. Γιώργο.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι δεν έγινε το Πάσχα. Τις ημέρες του Πάσχα και τη Μεγάλη Εβδομάδα μπορεί να γίνει από την 15η Μαΐου και μετά, όταν δηλαδή θα επιτρέπονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό της κυβέρνησης που έχει ανακοινωθεί οι υπερμετακινήσεις, δηλαδή να περάσει κάποιος από νομό σε νομό, από άλλη περιφέρεια σε άλλη περιφέρεια. Δηλαδή, τι θα δείχνει ότι έχει κάνει το εμβόλιο. Εδώ, μάλιστα, συζητιέται αν μπορεί να ισχύσει η πρώτη δόση του εμβολίου, γιατί τα τρία εμβόλια, τα τέσσερα. Έχουν δύο δόσεις, μόνο το Johnson & Johnson είναι μονοδοσικό, ή αλλιώς να έχει ένα πιστοποιητικό από self-test, όπου να λέει ότι είναι αρνητικός, ότι ισχύει δηλαδή για τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα, στο ελεύθερο εμπόριο, αλλά και για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Φαίνεται ότι είναι ένα επικρατέστερο σενάριο, γιατί δεν θέλει σε καμία περίπτωση στα αυτά τα πρώτα βήματα η κυβέρνηση επανεκκίνησης και ανοίγματος όχι μόνο της αγοράς και της οικονομίας αλλά και των υπερμετακινήσεων να υπάρχει διάχυση του ιού και διασπορά σε περιοχές που είναι πράσινες ή και περιοχές που δεν έχουν την ίδια υγειονομική κατάσταση όπως εδώ στην πρωτεύουσα και σε άλλες μεγάλες πόλεις για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενα κρούσματα. Γιάννη.
Τώρα στο Βασίλη Τερζάκη θα απευθυνθούμε για να ακούσουμε τι ανοίγει από τις 10 Μαΐου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, μεταξύ άλλων φροντιστήρια για τις Πανελλήνες, για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, για τις εξετάσεις των ξένων γλωσσών επίσης, δικαστήρια, ακόμη και οργανωμένες παραλίες, Βασίλη.
Έτσι ακριβώς είναι, Γιάννη. Και για να πιάσουμε τη σκυτάλη από εκεί που την άφησε ο Γιώργος, με όπλο τα αυτοδιαγνωστικά τεστ, τις μάσκες και τα αντισηπτικά, συνεχίζεται η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Στοιχειοθετώντας τις δραστηριότητες, αρχίζουμε από τον κλάδο της εκπαίδευσης, όπου το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει το πρωί της Δευτέρας για τους μαθητές των νηπιαγωγείων, των δημοτικών και των γυμνασίων. Θα αρχίσει επίσης η διαζώσεις επαναλειτουργία τμήματων φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων. Από τις 17 Μαΐου θα αρχίσουν εκ νέου πρακτικές, κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια. Κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και με απόφαση της κυβέρνησης, από αυτό το Σάββατο 8 Μαΐου επαναλειτουργούν οι οργανωμένες παραλίες με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία μέχρι αύριο θα έχουν εξειδικευτεί. Από τις 10 Μαΐου επαναλειτουργούν παράλληλα τα διοικητικά δικαστήρια και θα διεξάγονται ορισμένες πράξεις σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, οι οποίες θα οριστούν άμεσα. Να τονίσουμε επίσης ότι αλλάζει το ποσοστό ευανδού αναπελάτη που αντιστοιχεί σε καταστήματα άνω των 500 τετραγωνικών μέτρων. Θα επιτρέπεται πλέον ένα άτομο ανά 50 τετραγωνικά. Και σύμφωνα με πληροφορίες μας, και κλείνουμε με αυτό, στην καθιερωμένη ενημέρωση στις 6 το απόγευμα αύριο, που θα μεταδοθεί απευθείας από το Real FM, αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις για σταδιακό άνοιγμα μουσείων, θεάτρων και σινεμά, ενώ θα εξειδικευτούν.
Μουσείων, μισό λεπτό, μουσείων εννοείς τους κλειστούς χώρους, γιατί οι υπαίθριοι χώροι είναι ήδη ανοιχτοί.
Ακριβώς. Κλειστών μουσείων, θεάτρων και σινεμά, ενώ θα εξειδικευτούν αναλυτικά και οι κανόνες στους κλάδους που, Γιάννη, επανεκκινούν σταδιακά δραστηριότητες.
Με ενδιαφέρον θα περιμένουμε, Βασίλη, σε ευχαριστώ. Από την άλλη, δεν ανοίγουν τελικά μαζί με τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί. Όπως όλα δείχνουν, το άνοιγμά τους δεν θα γίνει πριν τις 20 ή τις 24 Μαΐου. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου έχει εδώ πληροφορίες. Μαριέτα.
Όπως είπαμε και χθες από το σταθμό μας, το επικρατέστερο σενάριο να ανοίξουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί είναι μέσα Μαΐου. Κάτι που επιβεβαίωσε σήμερα και ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Σύμφωνα λοιπόν με τα τωρινά δεδομένα, γύρω στις 20 με 24 Μαΐου αναμένεται να ανοίξουν. Ωστόσο, το συγκεκριμένο θέμα θα επανέλθει στο τραπέζι των συζητήσεων της Επιτροπής την επόμενη εβδομάδα, που θα έχουν καλύτερη επιδημιολογική εικόνα και από το άνοιγμα των σχολείων, και στη συνέχεια θα οριστικοποιήσουν την ημερομηνία για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Στη χθεσινή πάντως συζήτηση, οι ειδικοί απέκλεισαν το άνοιγμα μαζί με τις υπόλοιπες βαθμίδες, καθώς λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών είναι δύσκολο να πειθαρχήσουν, πόσο μάλλον να υποβληθούν σε αυτοδιαγνωστικό τεστ ή να φορέσουν μάσκες. Για το άνοιγμα των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μίλησε στο Μέγκο ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.
Είναι μια συζήτηση που την έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα και με το συναρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, που έχει τους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, του Υπουργείου Εσωτερικών υποπτεύει τους δημοτικούς. Μια συζήτηση που είχαμε κάνει και με την Επιτροπή των Ειδικών και χθες ήμασταν σε διαρκή επικοινωνία. Τα βασικά επιχειρήματα από τις πλευράς των ειδικών είναι ότι τα παιδιά είναι πιο δύσκολο σε αυτή την πολύ μικρή ηλικία να υποβληθούν σε self-test. Και αξιόπιστα εννοώ self-test, και να φορούν μάσκα. Και για αυτόν τον λόγο θα πάμε 1-2 εβδομάδες πιο πίσω από το άνοιγμα των σχολείων μας. Άρα μιλάμε για άνοιγμα των Ολυμπιακών Σταθμών πιθανότατα κοντά στις 20 του μήνα, 20-24 κάπου εκεί πάντως.
Στην εστίαση τώρα, που 60% και 100% εκτιμάται ότι κυμάνθηκε η πληρότητα στα καταστήματα του κλάδου τις πρώτες δύο ημέρες που επαναλειτουργήσαν, ο Κωνσταντίνος Βρετός θα μας δώσει την εικόνα. Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα Γιάννη. Τα πρώτα δείγματα για το άνοιγμα της εστίασης είναι θετικά, αλλά όχι αντιπροσωπευτικά, καθώς τα προβλήματα παραμένουν, με ένα στα πέντε μαγαζιά να μην έχουν ανοίξει ακόμα. Από 60 έως 100% εκτιμάται ότι κυμάνθηκε η πληρότητα στα καταστήματα του κλάδου της εστίασης τις πρώτες δύο μέρες που λειτουργήσαν, ύστερα από 6 ολόκληρους μήνες αναστολής της δραστηριότητάς τους. Ωστόσο, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, παραμένει ένα 20-25% των επιχειρήσεων που δεν έχουν ανοίξει ακόμη, ενώ κάποιες που λειτουργήσαν τη Δευτέρα και την Τρίτη του Πάσχα αποφάσισαν να μείνουν κλειστές από χθες έως και την Παρασκευή, με το φόβο ότι τις ημέρες αυτές δεν θα έχουν αρκετή πελατεία για να καλύψουν τα σημαντικά έξοδα που έχουν ανακύψει όλο αυτό το διάστημα της αποχής τους. Θέμα ημέρων αποτελεί η κίνηση του προγράμματος στήριξης του κλάδου της εστίασης, όπως προανήγγειλε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο Υπουργός Ανάπτυξης και Εμπορίου Άδωνης Γεωργιάδης.
Κατά βάση, οι επιχειρήσεις που είχαν πρόσβαση στο εξωτερικό χώρο έχουν όλες ανοίξει. Έχουν μείνει κλειστές αυτές που είναι εσωτερικού χώρου, οι οποίες απαγορεύονται να ανοίξουν. Τώρα, ότι πάρα πολλοί έχουν ανοίξει υπολογίζοντας και στην ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ που έχουμε προαναγγείλει, προφανώς έτσι είναι, άλλωστε γι' αυτό και τη φτιάξαμε. Τη φτιάξαμε ακριβώς για να ανοίξουν. Πάντως, το μέτρο έχει λειτουργήσει, νομίζω ότι το βλέπεις διαγυμνό οφθαλμό. Εμείς είμαστε απολύτως έτοιμοι και η πλατφόρμα είναι έτοιμη και τα πάντα. Θα μπορούσαμε ακόμα και σήμερα να ανεβάσουμε στον αέρα. Εκκρεμεί η τελική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το μεγάλο Σάββατο στείλαμε την τελική μας αίτηση, αφού είχαμε συμπεριλάβει όλα τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο προηγούμενο διάστημα και αναμένουμε από μέρα σε μέρα την έγκρισή τους. Μόλις έρθει η έγκριση από τις Βρυξέλλες, την ίδια μέρα θα ανοίξουμε την πλατφόρμα. Είναι θέμα ημερών. Αν ερχόταν δηλαδή σήμερα έγκριση, σήμερα θα άνοιγε την πλατφόρμα. Θεωρώ ότι 10-11 του μηνός του πολύ θα την έχουμε πάρει.
Η επαναλειτουργία των καταστημάτων συνοδεύεται από υψηλά κόστη, γεγονός που αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για πολλούς εστιατόρες, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη εστιατορίων Έκτορα Μποτρίνη, που μίλησε στον Real FM.
Το μεγάλο πρόβλημα είναι, σκέφτομαι τους ανθρώπους, ας πούμε, που δεν έχουν λεφτά στην άκρη για να μπορέσουν να ανοίξουν το μαγαζί τους, ξέρεις τι κόστη έχει τώρα. Εμείς πρέπει να αγοράσουμε μαναδική, κρέας, ψάρι, κρασιά, κάβες, καθαριστικά, όλα αυτά τα πράγματα. Όποιος δεν είχε χρήματα, τι θα έκανε. Δηλαδή, είμαστε λίγο πίσω σε αυτό. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος, ξέρω, που ζορίζεται πάρα πολύ να ανοίξει τα μαγαζιά του. Ανοίγουμε πολύ μεγάλη χαρά, αλλά το πρόβλημα είναι λίγο ζώρικο. Θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά. Δηλαδή τώρα αρχίζει νέο ενθουσιασμός. Ευελπιστώ να υπάρχει ροή. Αλλιώς θα έχουμε μεγάλα θέματα στην αγορά.
Για τη δυνατότητα πρόσβασης των ηλικιών μεταξύ 30 και 44 ετών σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια από το τέλος Μαΐου δεσμεύτηκε ο Υπουργός Υγείας. Και αυτό ενώ ανεβάζουν ταχύτητα οι εμβολιασμοί στη χώρα μας. Μόλις χθες έγιναν 111.000 εμβολιασμοί, κατερρίφθησαν δηλαδή όλα τα προηγούμενα ρεκόρ, όπως θα μας πει τώρα ο Μανώλης Παρδάλης.
Καλό μεσημέρι Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Πριν το τέλος Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα και για άλλα εμβόλια για τις ηλικίες από 30 έως 44 ετών, απεκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλια, σημειώνοντα ότι για αυτό το διάστημα μπορούν να εμβολιάζονται συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες μόνο με το AstraZeneca.
Πριν το τέλος Μαΐου, για αυτές και για άλλες ηλικιακές ομάδες, θα ανοίξουν οι πλατφόρμες προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα εμβολιασμού μόνο τα εμβόλια. Εξηγήσαμε άλλωστε ότι τον Ιούλιο θα εμβολιάζονται όλοι οι ενήλικοι.
Τώρα, Μανώλη, χθες κατερρίφθη το ρεκόρ σε αριθμό εμβολιασμών, ξεπέρασαν τις 110.000 εμβολιαστέντες.
Ναι, είχαμε 111.000 εμβολιασμούς. Ξεπεράστηκε και το ορόσημα των 1.000.000 πλήρως εμβολιασμένων, δηλαδή και με τις δύο δόσεις. Πρέπει να πούμε τώρα, Γιάννη, ότι σε δύο εβδομάδες από τις 20 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί σε ιδιωτικά κέντρα που θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση Ελευθερία και θα κάνουν το εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά του κορονοϊού. Στη χθεσινή ενημέρωση, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλίου ανέφερε ότι το Μάιο αναπτύσσονται 1.500 εμβολιαστικά κέντρα, 1.200 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και 300 στους μέγα εμβολιαστικούς σταθμούς. Ενώ η πλατφόρμα εμβόλιο στην πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr έχει ανέβει η φόρμα όπου μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον όσοι από τους ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά πολιατρία ή διαγνωστικά κέντρα θέλουν να συμμετάσχουν στην επιχείρηση Ελευθερία.
Υπάρχει μια μικρή αύξηση προς τα πάνω και θα πρέπει να καταβάλουμε, όπως έχει πει και ο Υπουργός, ο κ. Κικίλιας και η κυρία Θοδωρίδου, κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά κυρίως στις ομάδες των μεγαλύτερων ηλικιών, να αυξηθεί η συμμετοχή.
Τώρα, ποιο είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από τις ανακοινώσεις που έγιναν για το ποσοστό εμβολιαστέντων ανά ηλικιακή ομάδα?
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το καλύτερο ποσοστό παρατηρείται στην ομάδα 70-75-79, όπου έχει εμβολιαστεί το 73% των πολιτών και αναμένεται το ποσοστό να ανέλθει στο 80% μαζί με τα ραντεβού.
Έχουν κλειστεί δηλαδή ραντεβού
ακριβώς,
για το 80%. Ακριβώς.
Το χειρότερο ποσοστό σε τιμή επί της 100 είναι στην ομάδα 65-69 που έχει εμβολιαστεί μόνο το 40%. Ωστόσο, αυτή είναι μια ομάδα η οποία μπήκε αρκετά αργότερα.
Πάντως, εκείνο που εξακολουθεί να προκαλεί εντύπωση είναι ότι είναι χαμηλό το ποσοστό των εμβολιαστέντων μεταξύ των υγειονομικών στην Ελλάδα.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το έθιξαν και χθες τα μέλη της Επιτροπής. Έκανε μια δήλωση και ο κύριος Γεωργιάδης. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του ECDC, μέχρι χθες το 62,7% των υγειονομικών στην Ελλάδα είχε λάβει τουλάχιστον μία δόση και η χώρα μας βρίσκεται προτελευταία μεταξύ των 16 χωρών που παραθέτουν επίσημα στοιχεία. Την Ελλάδα ξεπερνά μόνο η Βουλγαρία με 20,4%. Ωστόσο, είναι καλό το ποσοστό της Ελλάδας στους υγειονομικούς που έχουν λάβει και τις δύο δόσεις. Βρίσκεται στην 8η θέση με 54,8% η Βουλγαρία.
Ναι, τι να το κάνεις τώρα, Μανώλη, είναι... όταν δεν έχουν πάρει καμία.
Ακριβώς.
Επίσης, υπάρχει ένα θέμα. Ακούμε παράπονα από πολίτες που ακούν την παρότριση να σπεύσουν να εμβολιαστούν, αλλά λένε ότι προσπαθούν, για παράδειγμα, σήμερα να μπουν και το ραντεβού που τους δίδεται είναι για Ιουνίου.
Ακριβώς. Όλες τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή τις ημέρες του Πάσχα, όπου άνοιγε και η πλατφόρμα τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, για τις νεότερες ηλικιακές ομάδες μεταξύ 30 και 49, αλλά κυρίως το 45-49, παρατηρήθηκε ότι πάρα πολλοί προσπάθησαν να μπουν στην πλατφόρμα και τους έδινε και συνεχίζει να τους δίνει ημερομηνίες μεταξύ 20 και 30 Ιουνίου για την πρώτη δόση και βεβαίως ανάλογα με το εμβόλιο πάμε για τέλος Ιουλίου για τη δεύτερη ή για τέλος Σεπτεμβρίου.
Ας ελπίσουμε να βελτιωθεί αυτό με τα νέα εμβολιαστικά κέντρα που είπες ότι προστίθεται.
Ακριβώς, που θα γίνουν 1500. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η κυρία Μαρία Θεοδωρίδου, έδωσε συγχαρητήρια χθες στη νέα γενιά που έδειξε, όπως είπε, το δρόμο και εκφράστηκε υπέρ του εμβολιασμού. Μάλιστα, είχε μια πολύ χαρακτηριστική φράση: να πάρει κάθε νέος από το χέρι έναν πιο ηλικιωμένο και να τον οδηγήσει στον εμβολιασμό. Yeah. Η κυρία Θεοδωρίδου αναφέρθηκε και στην περίπτωση της άτυχης γυναίκας που εμβολιάστηκε κατά του κορονοϊού με το εμβόλιο της AstraZeneca και απεβίωσε λίγες ώρες αργότερα.
Υπάρχει μια χρονική συσχέτιση με τον εμβολιασμό, δηλαδή το γεγονός είναι μετά από μια μέρα από τον εμβολιασμό και γι' αυτό υπάρχει πάντοτε ένας λεπτομερής έλεγχος σε ό,τι αφορά στα αίτια του θανάτου. Έχει γίνει νεκροτομή και οι πρώτες πληροφορίες που μας δόθηκαν προφορικά είναι ότι ο θάνατος της εκλιπούσης δεν συνδέεται με θρομβώσεις μεγάλων αγγείων ή φλεβωδών κόλπων. Φαίνεται ότι υπήρξε και ένα έμφραγμα επί εδάφους παλαιότερου.
Σύνδεση με τις Βρυξέλλες, διότι έχουμε από εκεί πράσινο φως για την άρση της πατέντας στα εμβόλια. Η Κομισιόν είναι έτοιμη να συζητήσει την άρση της πατέντας, δήλωσε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Φόντερ Λάιεν. Ο Θάνος Αθανασίου θα μας ενημερώσει. Θάνο.
Ας το εξηγήσουμε λίγο αυτό, διότι δεν είναι ακριβώς πράσινο φως. Είναι ότι μετά από την ανακοίνωση Biden ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητάνε την άρση των πνευματικών δικαιωμάτων για τις πατέντες εμβολίων ώστε να υπάρξουν περισσότερα εμβόλια, παραγωγή δηλαδή στον Τρίτο Κόσμο, η Ένωση δια του Προέδρου Σαρλ Μισελ λέει ότι και αυτή είναι έτοιμη να κάνει μια τέτοια συζήτηση και θα την ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση στη Σύνοδο στο Πόρτο αύριο. Αύριο έχουμε Σύνοδο Κορυφής στην Πορτογαλία. Επιπλέον, παρομοίως τοποθετήθηκε και η πρόεδρος Φόντερ Λάιεν και ο κοινοτικός αξιωματούχος που μας ενημέρωσε, αλλά και ο κοινοτικός αξιωματούχος και οι εκπρόσωποι της Κομισιόν στα περαιτέρω, όπως κάνει άλλωστε και ο ίδιος ο Σαρμισελ, εξηγούν ότι η βασική θέση της Ένωσης δεν έχει αλλάξει. Η Ένωση πάντα έλεγε ότι πρέπει να αναζητηθούν τρόποι για να αυξηθεί η παραγωγή εμβολίων. Ωστόσο, η λύση που προκρίνουν είναι η λύση που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, που είναι ένας τρίτος δρόμος ανάμεσα στη διατήρηση και την πλήρη άρση των πνευματικών δικαιωμάτων για τις συγκεκριμένες πατέντες. Συνεπώς, είναι μια συζήτηση η οποία ξεκινάει και η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραγωγή εμβολίων στον Τρίτο Κόσμο, όπως άλλωστε και ο Σαρλ Μισελ είχε προτείνει να γίνει στην Αφρική την περασμένη εβδομάδα όταν επισκέφθηκε την Κένια. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει σήμερα από τις Βρυξέλλες είναι η ανακοίνωση που έγραψε από λίγο η Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου. Πρώτον, καταρχήν έχουμε περάσει τα 200 εκατομμύρια εμβολιασμών εμβολίων που έχουν παραδοθεί στα κράτη-μέλη της Ένωσης και έχουμε κάνει και άλλα τόσα 200 εκατομμύρια εξαγωγές. Συνεπώς, η Επίτροπος εκτιμά ότι το 70% πλέον θα το πιάσουμε πολύ εύκολα μέσα στον Ιούλιο και όχι στο τέλος του καλοκαιριού και ταυτόχρονα προαναγγέλει ότι από αυτή τη στιγμή, όπως είχαμε στρατηγική για τα εμβόλια, πρέπει να αποκτήσουμε ευρωπαϊκή στρατηγική και για το φάρμακο, πολύ συγκεκριμένη, και μάλιστα από εκεί που έχουμε ένα φάρμακο, θα πρέπει ως το τέλος του έτου να έχουμε τουλάχιστον 5 φάρμακα για τον κορονοϊό, με κοινή προμήθεια και κοινή διανομή στα κράτη μέλη.
Καλά τα λέει η κυρία Κυριακίδου. Ας ελπίσουμε να μην τα διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τα διαχειρίστηκε στην αρχή με το εμβόλιο, γιατί εκεί τα έκανε μουσκεμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, το θέμα της πατέντας πυροδοτεί πολιτική αντιπαράθεση και εδώ, στην χώρα μας. Πρώτα απ' όλα, έχουμε την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία αναφέρει με αφορμή και τις δηλώσεις Biden κυρίως, αλλά και της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν υπέρ της άρσης της πατέντας, ότι είναι η απόλυτη δικαίωση του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο φίβε Κλαβιανέ, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι εχλέβαζε η κυβέρνηση όταν τα έλεγε αυτά πριν από αρκετούς μήνες.
Ακριβώς, από την Κομουτούρου ξεκινάνε από τον κύριο Γεραπετρίτη και διαρροές του Μαξίμου ότι βλέπουμε δήθεν τα αποτελέσματα πρωτοβουλειών του Έλληνα Πρωθυπουργού αυτές τις μέρες, κάνοντας λόγο για εξευτελισμό. Θυμίζουν ότι στις 15 Ιανουαρίου ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή είχε μιλήσει για εμβολιόδεντρο και ειρωνεύτηκε τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας πάλι καλά που δεν ζητήσατε να κατοικοποιηθούν Pfizer και AstraZeneca με ένα νόμο και ένα άρθρο. Η πρόταση αντίθετα του ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και σε τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Τσίπρα με επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κ. Τεντρός. Τελικά υιοθετήθηκε επισήμως από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και πλέον και από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Καταλήγει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ότι καλό θα ήταν η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, αντί να αυτογελιοποιούνται, να βρουν το θάρρος, έστω και με καθυστέρηση, να αναγνωρίσουν το σφάλμα τους και να καταθέσουν έστω και τώρα επίσημη πρόταση στην Κομισιόν.
Σε ευχαριστούμε, Φίβε Κλαβιανέ. Ο λόγος τώρα στο Γιώργο Σιαδήμα, διότι υπάρχει απάντηση από την κυβέρνηση, από την κυβέρνηση η οποία λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος που είχε θέσει το ζήτημα της άρσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ήδη από τον Απρίλιο του 2020, Γιώργο.
Ακριβώς, από το πρώτο lockdown, Γιάννη, ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Ηλία Μόσχελο τότε, σε κοινή τους παρέμβαση στην γερμανική ΦΑΣ, είχαν τονίσει ότι είχαν τονίσει και είχαν υπερθεματίσει όσον αφορά στο θέμα των πατεντών. Μάλιστα, οι ίδιες τώρα οι κυβερνητικές πηγές, σε συνέχεια με αυτό, όχι μόνο πενθυμίζουν την παρέμβαση Μητσοτάκη, τονίζουν πως είναι άλλο το θέμα με τις πατέντες όπου αναφέρθηκε ο Τζο Μπάιντεν και η Κομισιόν, και άλλο αυτό που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας τον Ιανουάριο του 2021 για παραγωγή εμβολίων στην Ελλάδα. Αφού ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν μπορούσαν να σηκώσουν κάτι τέτοιο. Μάλιστα, η άρση των πατεντών συνεχίζουν το μέγαρο Μαξίμου αφορά χώρες όπως η Ινδία και η Αφρική, ενώ το Μαρόκο, η Αίγυπτος, η Ινδονησία και το Πακιστάν έχουν ανακοινώσει ότι διαθέτουν ικανότητες παραγωγής αν αρθούν οι πατέντες. Εν ολίγης, κάναν λόγο για διαφορετικά πράγματα οι δύο πλευρές, αλλά τονίζουν σε κάθε περίπτωση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θέσει πρώτος το θέμα από τον Απρίλιο του 2020, όπως επισήμανες στην αρχή, Γιάννη.
Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Επικρατείας, που μίλησε στον Αντένα.
Εκείνο το οποίο είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι είναι αδύνατον δεν ήταν η άρση ή η μερική άρση της πνευματικής ιδιοκτησίας, που είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά σύνθετο. Εκείνο που είχαμε συζητήσει ήταν η δυνατότητα να παραχθούν τα εμβόλια στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας είχε τοποθετηθεί ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν γραμμές παραγωγής στη χώρα, οι οποίες να μπορούν να καταστήσουν αμέσως την παραγωγή πολύ πιο μαζική. Αυτό είναι αδύνατο να υποστηριχθεί από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Είχε γίνει η σχετική διαβούλευση. Αυτό δεν ήταν δυνατό και για τον λόγο αυτό ήταν προφανές ότι ήταν μια πρόταση η οποία ήταν αλυσιτελής.
Για το θέμα της πατέντας, ο Ευάγγελος Μανολόπουλος, ο καθηγητής φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, στον Άκη Παυλόπουλο και τον Μάνο Νίφλη.
Για αρκετά χρόνια ακόμα, η Pfizer ή η Moderna θα έχουν την αποκλειστικότητα στο εμβόλιο του
και θα μπορούν να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και την τιμή και τη διαθεσιμότητα. Υπάρχει μια κίνηση, η οποία ξεκίνησε από πέρσι από αρκετές χώρες, κυρίως στις φτωχές χώρες, να καταργηθεί ή να ανασταλεί με κάποιο τρόπο η πατέντα για τα εμβόλια του κορονοϊού, ώστε να μπορέσουν να γίνουν διαθέσιμα. Το θέμα είναι ότι τώρα τα εμβόλια που είναι διαθέσιμα είναι περιορισμένη η παραγωγή του. Όσο και να παράγει η εταιρεία, δεν μπορεί να καλύψει ανάγκη όλου του κόσμου. Είναι και ένα τρόπο να ελεγχθεί η τιμή, γιατί αυτά τα εμβόλια είναι ακριβά, θα συνεχίσουν να είναι απαραίτητα στην ανθρωπότητα και στην τιμή που είναι οι φτωχές χώρες πιθανόν ποτέ θα μπορέσουν να εμβολιαστούν.
Τώρα, υπάρχει μια βελτίωση το τελευταίο διάστημα στα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας. Όμως, το ανησυχητικό είναι ότι η μέση ηλικία των νέων κρουσμάτων παραμένει σταθερά κάτω από τα 50 έτη. Ο Θοδωρής Αξελός έχει το ρεπορτάζ.
Πτωτική πορεία παρουσιάζουν τα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες, με τη μέση ηλικία όσων νοσούν να ανέρχεται στα 47 έτη, ενώ ο δείκτης θετικότητας είναι στο 4,6%. Το τελευταίο 24ωρο ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 2.093 νέες μολύνσεις, εκ των οποίων οι 924 εντοπίστηκαν στην Αττική και οι 247 στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα παραμένει πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν και μειώθηκαν οι εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία. 369 εισήχθησαν χθες σε όλη την επικράτεια. Συνολικά 765 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με διάμεση ηλικία τους τα 67 έτη, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία το 82,1% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Η ΠΟΕΔΗΝ την ίδια ώρα καταγγέλει ότι 15 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ σε νοσοκομεία της Αττικής. Να πούμε ότι από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.148 ασθενείς. Όσον αφορά τώρα τους νεκρούς από επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας, ξεπέρασαν τις 10.764, καθώς 96 συμπολίτες μας έχασαν τη μάχη για τη ζωή το τελευταίο 24ωρο.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Διαμαρτυρία των συνδικάτων για το εργασιακό νομοσχέδιο στις σημερινές συγκεντρώσεις της εργατικής Πρωτομαγιάς. Το εργασιακό νομοσχέδιο βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας των συνδικάτων που σήμερα έκαναν τις κινητοποιήσεις τους για τον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει. Αργυρό.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. Σήμερα να πούμε ότι η ΑΔΕΔΗ και τα εργατικά κέντρα της χώρας φυσικά γιόρτασαν την εργατική Πρωτομαγιά. Όμως η αιχμή του δόρατος για την απεργιακή κινητοποίηση είναι το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Εργασίας αναμένεται να δοθεί την επόμενη εβδομάδα στην δημοσιότητα. Λοιπόν, σήμερα υπήρχαν καλέσματα για συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Στις 10.30 συγκεντρώθηκε το ΠΑΜΕ, το Σύνταγμα, ενώ συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια οργανώσεις κοινοβουλευτικής αριστεράς και συλλογικότητες του αντιφασιστικού χώρου. Τα προπήλαια στην Όδο Πανεπιστημίου. Η ΑΔΕΔΗ είχε στις 11 η ώρα συγκέντρωση στην πλατεία Κλασμών και πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Να πούμε ότι λόγω της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΗ λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας τα κέντρα υγείας, το ΕΚΑΒ και τα δημόσια νοσοκομεία, ενώ έχει επηρεαστεί και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες. Στην απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Το πρόβλημα είναι μεγάλο στο κέντρο της Αθήνας, καθώς είναι ακινητοποιημένοι οι σειρμοί του μετρό και του ηλεκτρικού, οι γραμμές 2 και 3 και ο ηλεκτρικός στη γραμμή 1, καθώς συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στην απεργία, αλλά συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ και στο τραμ. Δεν κυκλοφορεί κανένα από τα δύο αυτά μεταφορικά μέσα. Μάλιστα. Δρομολόγια πραγματοποιούν μόνο τα λεωφορεία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Θα πούμε, Γιάννη, ότι ουσιαστικά αντιδρούν σύμφωνα με την ανακοίνωση και της ΑΔΔΗ την κατάργηση του οκταώρου και στο δεκάωρο το οποίο θέλει να θεσμοθετήσει η κυβέρνηση, χωρίς έξτρα αμοιβή και εννοώ να παίρνει ο εργαζόμενος κάποια άλλη μέρα ρέπο. Την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, όπως λένε. Τον έλεγχο πλέον στα μητρώα και στις διαδικασίες εκλογής των συνδικαλιστών από το κράτος και από τους εργοδότες, ενώ διαμαρτύρονται και για τις αλλαγές στην πραγματοποίηση της απεργιακής κινητοποίησης στο μέλλον. Γιάννη.
Να ακούσουμε τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι έδωσαν το παρόν στη συγκέντρωση: Αλέξη Τσίπρα, Δημήτρη Κουτσούμπα, Γιάννη Βαρουφάκη.
Ενώ σε όλο τον κόσμο η πανδημία οδηγεί τις κυβερνήσεις να συνειδητοποιήσουν ότι οι ανάγκες του ανθρώπου, η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα κέρδη. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. και επιχειρεί να αξιοποιήσει την πανδημία ως ευκαιρία για να επιβάλλει ό,τι πιο αντιλαϊκό, ό,τι πιο αντιδραστικό έχει φέρει ποτέ ελληνική κυβέρνηση απέναντι στον κόσμο της εργασίας. Την κατάργηση του οκτάωρου.
Μετά από μια δεκαετία συνεχών αντεργατικών μέτρων από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται η σημερινή κυβέρνηση να φέρει συντριπτικό πλήγμα σε όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Είμαστε όλοι σήμερα εδώ ενωμένοι γιατί αγωνιζόμαστε να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αρνούμαστε τη δεκάωρη δουλειά, γιατί δεν πρέπει να κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα του Χατζηδάκη, γιατί υπερασπιζόμαστε τη συνδικαλιστική δράση και ελευθερία όλων των εργαζομένων.
Δουλειά χωρίς δουλεία, εργασία χωρίς εκμετάλλευση απαιτούν συνεχή συλλογικότητα. Η εξατομίκευση της εργασίας οδηγεί όχι μόνο στην ήττα της μισθωτής εργασίας, αλλά και στην υποανάπτυξη της χώρας που εξατομικεύει και ρευστοποιεί την εργασία.
Ο Νίκος Κιουτσούκης, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή εδώ στον Real FM.
Δεν είναι καινούριο το θέμα της διευθέτησης του χρόνου. Καινούριο είναι ότι αυτή η διευθέτηση θα μπορεί να γίνεται με ατομική συμφωνία. Εδώ πλήττεται ο βασικός πυρήνας του νόμου 1876 του 90 σε μια σχέση ατομικής συμφωνίας εργοδότη και εργαζόμενου, αυτός που είναι η αδύναμη πλευρά με το εργαζόμενο. Τι θα επιφέρει αυτό? Θα επιφέρει ουσιαστικά μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζόμενων. Αυτό το εισόδημα θα λείψει από την αγορά. Είναι η αύξηση των υπεροριών της 150 από 120 και 96 που ισχύει σήμερα, και πολύ αρνητικό είναι το ζήτημα των απολυμένων που δικαιώνονται στα δικαστήρια. Και το τελευταίο είναι η καθολική συμμετοχή στην ψηφοφορία, την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την απόφαση απεργία.
Μια διανόητη υπόθεση με πρωταγωνιστές 13χρονους μαθητές αποσχολεί τα τελευταία 24 ώρα την ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με όσα θα μας πει τώρα ο Μαρίνος Αλιφέρης, ένας 13χρονος μαθητής από το Ηράκλειο κατηγορείται για βιασμό, βία και διακίνηση πορνογραφικού υλικού εις βάρος συνομήλικης μαθήτριας, επίσης από το Ηράκλειο, η οικογένεια της οποίας προέβηκε στην καταγγελία στην ασφάλεια. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Μαρίνο?
Τρομακτική η νέα υπόθεση με κακοποίηση ανήλικου παιδιού, αυτή τη φορά στην Κρήτη. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι σύμφωνα με τις καταγγελίες της 13χρονης και της οικογένειάς της, δράστης είναι ένας συνομήλικός της. Όλα έγιναν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες την Κυριακή του Πάσχα, όταν φαίνεται ότι ο 13χρονος σε ένα πάρκο της πόλης εκεί ακινητοποίησε την ανήλικη, μάλιστα βρίσκονταν μπροστά και άλλα παιδιά, προχώρησε σε σεξουαλική κακοποίηση του κοριτσιού και μάλιστα έφτασαν στο σημείο να βιντεοσκοπήσουν όλα όσα έκαναν. Το συγκεκριμένο μάλιστα βίντεο το διακίνησαν μεταξύ άλλων παιδιών στην περιοχή του Ηρακλείου. Ο αδερφός της κοπέλας κάποια στιγμή αντιλήφθηκε το συγκεκριμένο υλικό. Προχώρησαν στην καταγγελία στην αστυνομία. Παρά το γεγονός ότι οι κατηγορίες σε βάρος του 13χρονου είναι πάρα πολύ βαριές, δεν έχει κρατηθεί τη λόγω του γεγονότος ότι είναι ανήλικος, η υπόθεση τώρα έχει παραπευθεί στις δικαστικές αρχές για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Η καταγγελία όμως είναι η εξής, ότι το ανήλικο κορίτσι έπεσε θύμα βιασμού από έναν 13χρονο, ο οποίος βιντεοσκόπησε τις πράξεις του, παρουσία και άλλων ανήλικων παιδιών.
Επικριτικός για ιερείς της περιφέρειάς του, τους οποίους κατηγόρησε για ανταρσία, εμφανίστηκε ο Μητροπολίτης Δράμας. Τι ακριβώς έχει συμβεί, θα μας πει ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου. Μπάμπη.
Πρέπει να σας πω ότι ο Μητροπολίτης Δράμας, ο Παύλος, εμβολιάστηκε και στη συνέχεια, ενώ δεν είχε καμία πρόθεση να προβεί σε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, τελικά το έπραξε, όπως είπε, σε μια προσπάθεια να καταγγείλει το γεγονός ότι υπήρξαν ιερείς στην Μητρόπολη του οι οποίοι δεν ακολούθησαν όσα είχαν οριστεί και τις εντολές που είχε δώσει η Ιερά Σύνοδος για το τι πρέπει να ακολουθηθεί κατά την τελετή της Ανάστασης στην περιοχή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας διχασμός, όπως είπε, στους πιστούς και να ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι ψυχικά και πνευματικά. Υπήρξαν δηλαδή, είπε ο Μητροπολίτης, ιερείς οι οποίοι δεν τις άφησαν στο να γίνει η ανάσταση, η τελετή της ανάστασης στις 9 με 9.30 το βράδυ, αλλά ξεπερνώντας και ακολουθώντας τις δικές τους απόψεις, έκαναν ανάσταση στις 12, ενώ υπήρξαν και άλλοι ιερείς στη συγκεκριμένη Μητρόπολη, οι οποίοι απαγόρευαν σε πιστούς που φορούσαν μάσκα να προσέλθουν και να προσκυνήσουν τον επιτάφιο.
Είπε ότι θα τους πάει στον εισαγγελέα ο Σεβασμιότατος τους ιερείς αυτούς. Ότι θα δώσει δηλαδή τα στοιχεία στον εισαγγελέα.
Ακριβώς, γιατί αισθάνομαι, είπε, βάρος στη συνείδησή μου και δεν θέλω έμεσα να είμαι υπεύθυνος ασθένειας ή πολύ περισσότερο θανάτου για κάποιον άνθρωπο, ο οποίος πιθανόν ακούσει την ανεύθυνη προτοπή του ενός ή του άλλου ιερωμένου. Θα πάω και θα δώσω τα στοιχεία, είπε, στην εισαγγελέα πρωτοδικών δράμας, που έφερε, επειδή κάποιοι συγκεκριμένοι ιερείς, μιλάει για 4-5 ιερείς, έθεσαν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Και μάλιστα, για να σας πω πόσο εκνευρισμένος ενδεχομένως είναι με τη στάση ο Μητροπολίτης, είπε πως όσοι το έκαναν, θεωρώ ότι το έκαναν υποκριτικά. Δεν μπορεί, είπε, χαρακτηριστικά ένας ιερέας το καλοκαίρι να τριγυρνά με σορτσάκι στην αυλή της εκκλησίας του και να ενοχλείται η συνείδησή του αν θα κάνει την ανάσταση 2 ώρες νωρίτερα από ό,τι την κάναμε τα προηγούμενα χρόνια.
Πολύ καλά τα είπε ο Σεβασμιότατος. Ευχαριστούμε, Μπάμπη.
Ο κόσμος σήμερα.
Πούτιν και Ερντογάν συζήτησαν το ενδεχόμενο συμπαραγωγής του ρωσικού εμβολίου Sputnik V σε τουρκικές φαρμακευτικές μονάδες. Η Βάνα Στέλου είναι και πάλι μαζί μας. Βάνα.
Τηλεφωνική συνομιλία χθες το βράδυ, Ερντογάν-Πούτιν συζήτησαν, όπως είπες, για το ενδεχόμενο της παραγωγής του ρωσικού εμβολίου Sputnik σε τουρκικές φαρμακευτικές μονάδες και το ζήτημα της τάξης της αποστολής στην Τουρκία του ρωσικού εμβολίου τον τρέχοντα μήνα, δηλαδή τώρα, τον Μάιο.
Μένουμε στο μέτωπο του κορονοϊού και πάμε στην Μαρία Δεναξά στο Παρίσι. Εντατικοποίηση των εμβολιασμών και μάλιστα εμβολιασμούς παιδιών από την ηλικία των 12 ετών προχωρεί η κυβέρνηση. Σχετικές δηλώσεις κάνει η Γαλλίδα λοιμοξιολόγος, η κυρία Λακόμπ, η οποία προειδοποιεί ότι αν δεν γίνουν όλα αυτά γρήγορα θα υπάρξει βίαιη έξαρση της πανδημίας το καλοκαίρι.
Με το εμβόλιο της Pfizer θα μπορούν να εμβολιάζονται από σήμερα στη Γαλλία οι έφηβοι ηλικίες 16 έως 17 ετών που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και θα μπορούσαν να νοσήσουν από τη βαριά μορφή του κορονοϊού. Την ίδια ώρα, η γνωστή Γαλλίδα λοιμοξιολόγος Καρίν Λεκόμπ κάνει έκκληση για τον εμβολιασμό των παιδιών από την ηλικία των 12 ετών και δηλώνει πως το καλοκαίρι θα μπορούσε να είναι εφιαλτικό εξαιτίας των μεταλλάξεων της COVID-19. Πάντως, οι εμβολιασμοί συνεχίζονται στη Γαλλία με εντατικό ρυθμό. Το πρωί ο Μακρόν επισκέφτηκε και εγκαινίασε το μεγαλύτερο εμβολιαστικό κέντρο του Παρισιού στην περιοχή Port de Versailles, όπου μπορούν να εμβολιάζονται 2.500 με 3.000 άτομα την ημέρα. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Υγείας από την έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας, ένας στους 4 Γάλλους έχει μέχρι σήμερα εμβολιαστεί τουλάχιστον με την πρώτη δόση του εμβολίου. Τέλος, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Παστέρ, μια απώλεια διαρκείας της όσφρησης όσων έχουν νοσήσει από τον κορονοϊό οφείλεται στην φλεγμονή διαρκείας και την παρουσία του ιού εντός του οσφρητικού βλενογόνου.
Η Τζέννη Κρυθαρά για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Αριθμό ρεκόρ νέων κρουσμάτων κορονοϊού κατέγραψε το προηγούμενο 24ωρο η Ινδία, καθώς και ρεκόρ θανάτων με 3.980 νεκρούς σε μία ημέρα, αφού ο ιός εξαπλώνει τα ποταστικά κέντρα στην επαρχία. Την ίδια ώρα στην Αργεντινή καταρρίφθηκε ακόμη ένα θλιβερό ρεκόρ ημερήσιων θανάτων με 633 νεκρούς τις τελευταίες 24 ώρες. Στην Ισπανία, ο εκλογικός τρίαμβος της δεξιάς στη Μαδρίτη αποτελεί απειλή για τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεφ. Για το κυβερνητικό επιτελείο, το αποτέλεσμα των περιφερειακών εκλογών ήταν μια τιμωρητική ψήφος για την αριστερά και μια ξεκάθαρη προειδοποίηση για τον Σάντσεφ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, βρίσκεται στο Κίεβο σε μια επίσκεψη που αποτελεί επίδειξη στήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία μετά τη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων για εβδομάδες στα ουκρανικά σύνορα που σήμανε συναγερμό στη Δύση. Οι χώρες της G7 εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την ανεύθυνη και αποσταθεροποιητική, όπως χαρακτήρισαν, στάση της Ρωσίας, ιδίως απέναντι στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα κάλεσαν την Κίνα να σεβάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στη Σιντζιάν και το Χονγκ Κονγκ. Στη Ρωσία, η Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών προτίθεται να επιβάλλει πρόστιμο ύψος 24 εκατομμυρίων ρουβλίων στην εταιρεία Twitter και πρόστιμο ύψους 20 εκατομμυρίων ρουβλίων στις εταιρείες Google και Facebook αντίστοιχα. Ο λόγος είναι πως δεν συμμορφώθηκαν με την απέτηση της αρχής να απομακρύνουν από τις πλατφόρμες τους απαγορευμένο περιεχόμενο.
Χρηματιστήριο.
Η Εύα Οικονομάκη θα μας μεταφέρει τώρα την εικόνα των αγορών.
Στηρίγματα φαίνεται ότι βρίσκει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δίκτυο να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 915,78 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,48%, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 46,11 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δικτών. Στο συν 0,10% βρίσκεται ο Φούτσι, πτώση 0,07% σημειώνει ο DAX και απώλειες 0,08% μετρά ο CAC. Στα 68,58 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Η προσοχή μας στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Το Λαύριο υποδέχεται στις 8 το βράδυ στο κλειστό του ΑΚΑ ο Παναθηναϊκός στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Η νικήτρια ομάδα από την αναμέτρηση αυτή θα παίξει τον τελικό την Κυριακή με τον Προμηθέα Πάτρας. Να διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ με την παρουσία 25.000 θεατών, προτείνει ο πρόεδρος της Ψηφιωτίας και πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου της ΕΠΟ Κώστας Νίκας. Κάθε ομάδα θα έχει από 10.000 οπαδούς και η ΕΠΟ να διαθέσει 5.000 προσκλήσεις. Τόνισε ο κύριος Νίκας ότι απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι όσοι μπουν στο γήπεδο να έχουν κάνει πρώτα rapid test ή self test για τον κορονοϊό. Χθες για την 7η αγωνιστική των play-off της Super League, ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-1 την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο και βρίσκεται πλέον αγκαλιά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός έφερε 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης και πλέον η κυριακάτικη αναμέτρηση με την ΑΕΚ αποκτά χαρακτήρα τελικούς ό,τι αφορά την έξοδό του στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Άρη, με τους Θεσσαλονικείς παρά την απώλεια της νίκης να απέχουν ελάχιστα από το στόχο τους που είναι επίσης η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η βαθμολογία στα play-off, Ολυμπιακός 83, ΠΑΟΚ 61, Άρης 59, ΑΕΚ 55, Παναθηναϊκός 52, Αστέρας 46 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική την προσεχή Κυριακή, ΠΑΟΚ Άρης στις 3 το μεσημέρι, Αστέρας Ολυμπιακός στις 5 και 4, Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 7.30 με μετάδοση από τον Real FM. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, το έδωσε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Παύλο Γκαρσία μετά την νίκη επί της ΑΕΚ.
Ναι, νομίζω ότι το πλάνο του παιχνιδιού το οποίο είχαμε σχεδιάσει βγήκε αρκετά καλά, έτσι όπως το είχαμε μιλήσει με τους ποδοσφαιριστές και έτσι όπως είχαμε προπονηθεί βάσει αυτού. Πράγματι, έχουμε αγωνιστεί αρκετά παιχνίδια με αυτόν τον αντίπαλο. Εγώ αυτό που πρέπει να κάνω με τη δικιά μου την πλευρά είναι να δώσω χαρακτήρα σε όλους τους ποδοσφαιριστές και όχι μόνο με αυτούς που παίξαν, αλλά για όλο το ρόστερ. Μιλάμε, έχουμε 25-26 ποδοσφαιριστές και μαζί τους θα πάμε μέχρι τέλους στον πόλεμο.
Ήμασταν αποφασισμένοι για να πάρουμε το παιχνίδι, δήλωσε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Μιχαηλίδης.
Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Το περιμέναμε όπως και το παιχνίδι στην Τούμπα, μπορώ να πω. Προετοιμαστήκαμε πάρα πολύ καλά όσο χρόνο είχαμε. Ήρθαμε εδώ, ήμασταν αποφασισμένοι για την νίκη, πήραμε και την νίκη.
Σε μήναμα από δυνάμεις ανέφερε ο προπονητής ΣΑΕΚ Μανώλη Χιμένεθ στα συνδρομητικά κανάλια Nova Sports.
Η ομάδα πιέζει ψηλά όσο έχει δυνάμεις και όταν σταματάει να έχει δυνάμεις δεν μπορεί να πιέσει το ίδιο. Δεν μπορώ να είμαι πιο ξεκάθαρος, τελειώνουν οι δυνάμεις, τελειώνει και η πίεση.
Δεν μπορώ να χαρώ τα γκολ υποτάσσεως Χατζηγιοβάνης που ήταν ο σκόρερ και το δύο τερμάτων του Παναθηναϊκού στο ισόπαλο 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης.
Δεν ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τα γκολ που έβαλα. Εμείς σήμερα θέλαμε μόνο την νίκη. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αρνητικό για μας και συνεχίζουμε. Θέλαμε την νίκη, τίποτα άλλο. Δεν ήρθε, δυστυχώς. Είχαμε πολλές ευκαιρίες για να βάλουμε και το τρίτο γκολ. Ο αντίπαλος ουσιαστικά με δύο ευκαιρίες μόνο μας έβαλε δύο γκολ. Είμαστε συναχωρημένοι πολύ και συνεχίζουμε για τα επόμενα τρία μάτς να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Μένουμε στο Παναθηναϊκό. Ένα πρόβλημα στη Γάμπα ταλαιπωρεί τον Μαουρίσιο και όπως όλα δείχνουν θα είναι νοκάουτ από το ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ. Θυμίζουμε 7.30 ώρα στη Λεωφόρο Παναθηναϊκός ΑΕΚ με μετάδοση από τον Real FM. Ο Πέδρο Μαρτίνς, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, στα συνδρομητικά κανάλια Nova Sports, εκφράστηκε με κολακευτικά σχόλια για τον 16χρονο Αλέξη Καλογερόπουλο που αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την ανδρική ομάδα, παίρνοντας αλλαγή στο 61ο λεπτό στο χθεσινό παιχνίδι το 1-1 με τον Άρη.
Είναι ένα
παίκτη με πάρα πολλά προσόντα. Ένα παίκτη ο οποίο έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μα. Το έκανε για πρώτη φορά να παίξει στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι κάτι το οποίο το έχει κερδίσει γιατί δουλεύει πολύ. Πέρα από τα προσόντα που έχει, είναι και η απόδοση είναι για το τέλεσμα τη σκληρή δουλειά που κάνει και μα άφησε απόλυτα ικανοποιημένου.
Αγγλική υπόθεση θα είναι ο τελικός του Champions League στις 29 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη. Η Chelsea νίκησε 2-0 τη Real Madrid στον δεύτερο ημιτελικό. 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη. Και έτσι η Chelsea σφράγισε το εισιτήριο για τον τελικό που θα αντιμετωπίσει τη Manchester City. Ο Thomas Tuchel, ο προπονητής της Chelsea, δήλωσε αισιόδοξος ότι η ομάδα του θα κατακτήσει τον τίτλο.
Θα πάμε με αυτοπεποίθηση και θετική ενέργεια στην Κωνσταντινούπολη με την ελπίδα ότι θα έχουμε όλους τους παίκτες μας χωρίς τραυματισμούς. Στην Κωνσταντινούπολη θα πάμε για να κερδίσουμε και όχι για να είμαστε απλά ένας από τους φιναλίστες.
Τρίτη παρουσία για την Τζέλση σε τελικό Champions League που απέκλεισε τη Real, που έχει κατακτήσει, θυμίζουμε, 13 τρόπαια στον θεσμό. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Τζέλση θα παίξει σε δύο τελικούς Champions League, αφού έχει προκριθεί και σε αυτό των γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελώνα. Arsenal, Villarreal και Roma, Manchester United, σημερινή δεύτερη ημιτελική του Europa League με ώρα έναρξη στις 10 το βράδυ. Στο πρώτο παιχνίδι, η Villarreal είχε κερδίσει 2-1 την Arsenal και η Manchester United, που ουσιαστικά είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στο τελικό, αφού είχε κερδίσει 6-2 στο πρώτο παιχνίδι την Roma. Μία είδηση από τον ΠΑΣ Γιάννενα. 5 ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Γιάννενα βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΠΑΕ, από τη στιγμή που και τα 5 μέλη της ομάδας είναι παίκτες, τότε οι κανονισμοί για τη διεξαγωγή αγώνων στην εποχή κορονοϊού προβλέπουν ότι αναβάλλεται η επόμενη αναμέτρηση. Αυτή είναι με τον Απόλλωνα Σμύρνης το ερχόμενο Σάββατο στους Ζωσιμάδες για τα play out. Φυσικά το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΣ θα υποβληθεί εκ νέου αύριο σε διαγνωστικό τεστ για να φανεί εάν υπάρξει διασπορά στις τάξεις της ομάδας. Μέχρι τώρα η είδηση είναι ότι έχουμε 5 παίκτες της ομάδας του ΠΑΣ θετικοί στον κορονοϊό. Στην Super League 2, στα παιχνίδια που έγιναν χθες, Διαγόρας Ρόδου Ξάνθη 0-1, Λευδιακός Εργοτέλης 0-1, Χανιά Ιωνικός 1-0. Στην κατάταξη, ο Ιωνικός 47, η Ξάνθη κερδισμένη τη δεύτερη αγωνιστική των play-off με 45 βαθμούς, ο Λευδιακός 44, ο Εργοτέλης 42, τα Χανιά 38 και ο Διαγόρας 30 βαθμούς. Τέλος, εύκολα ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 σετ 6-1-6-2 τον Γάλλο Μπενουάρ Πέρ, νούμερο 35 στον κόσμο και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Μαδρίτης. Στις 5 το απόγευμα αντιμετωπίζει τον Νορβηγό Κασπάρ Ρόουτ, νούμερο 22 στον κόσμο, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, παραμένει αυξημένη κίνηση σε Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Κηφισίας. Χωρίς μετρό, ηλεκτρικό τρόλεϊ και τραμ, κανονικά κυκλοφορούν τα λεωφορεία. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Νίκης και Εγνατία.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Την Παρασκευή στις περισσότερες περιοχές που βλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα είναι πιο πυκνές, θα έχουμε και μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας και καλές θερμοκρασίες για την εποχή κοντά στους 30 βαθμούς. Το Σάββατο θα καθαρίσει ο καιρός στα δυτικά, θα περιοριστεί η σκόνη στα νοτιοανατολικά και θα έχουμε και καταιγίδες σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Από Κυριακή έως Τρίτη θα έχουμε καθαρή ατμόσφαιρα, ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, μάλιστα την Κυριακή θα είναι και θυελλώδης. Οι θερμοκρασίες θα επιστρέψουν στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, στους 24 με 26 βαθμούς. Τώρα για πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή, στην Αττική το θερμόμετρο μέχρι 30 βαθμούς, με ασθενείς ανέμους και ρεή συννεφιά κατά περίοδους μέχρι το απόγευμα, παρόμοιος ο καιρός και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Μανώλης Παρδάλης, ο Βασίλης Τερζάκης, η Μαριέτα Κοντογιανίδου, η Κασιανή Βραχά και ο Κωνσταντίνος Βρετός. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Λάσκαρης Αγοραστός. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από το Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό σας απόγευμα.